Сьогодні, 29 червня, стартує вступна кампанія до українських вишів. Абітурієнти зможуть створювати електронні кабінети на порталі «Освіта всім». Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич. Прийом документів триватиме з 12 до 26 липня. Прийматимуть цьогорічні і торічні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Списки рекомендованих до вступу за результатами співбесід і за квотами оприлюднять 24 липня, а за результатами зовнішнього незалежного оцінювання – 1 серпня. Далі про особливості цьогорічної вступної кампанії до вишів ми говоритимемо у прямому ефірі з директором Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олегом Шаровим. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Шаров.
Доброго ранку.
Перш за все, хотілося б уточнити, якими є особливості цьогорічної вступної кампанії, адже відомо, що рік від року щось з'являється нове, щось змінюється в умовах вступу. Які новації цього року і на що б ви особливо хотіли звернути увагу?
В цьому році порівняно небагато новацій. В першу чергу хотів би звернути увагу, що можна в цьому році подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання не тільки 2017, але також і 2016 року. По-друге, слід сказати про те, що в цьому році вперше запроваджений такий механізм регулювання вступної кампанії, як коефіцієнти до конкурсних балів, і будуть працювати галузеві, регіональні, сільські коефіцієнти. Вони, в принципі, не є такими вже великими, але в сукупності можуть давати певний результат для вступників. І третє, результат – це те, що ми поступово розширюємо поле, де застосовується так званий широкий конкурс, коли визначаються кращі вступники за національним списком і, відповідно до їх пріоритетів, місця державного замовлення розподіляються між вищими навчальними закладами.
Ну, то ці коефіцієнти регіональні і галузеві, а також особливі умови, спеціальні умови щодо вступу, щодо участі в конкурсному відборі при вступі, вони вже викликають чимало критики, зокрема в соціальних мережах, зокрема люди зауважують, що тоді втрачає сенс зовнішнє незалежне оцінювання. Чи є в цих критичних зауваженнях резон?
Що стосується коефіцієнтів, то коефіцієнт 1,01, 1 сота, 1,02, 1,03 навряд чи можуть суттєво, радикально змінити сукупний конкурсний бал вступника. Це такі інструменти достатньо тонкого регулювання, тому вони ніяким чином не знецінюють результати зовнішнього незалежного оцінювання, а швидше навпаки підкреслюють саме такі результати. Те, що стосується спеціальних умов, насправді кажучи, нічого нового в цих спеціальних умовах немає. Вони і були і в минулому році, і в позаминулому році. Єдине тільки дві речі. Перше, це те, що ми в цьому році їх нормально кодифікували, виписали в загальний список, і вони всім, хто відповідні документи читає, вивчає, і в першу чергу приймальним комісіям, стали такими, що вони їх бачать і розуміють. Ну і з іншого боку, те, що гріха таїти, но в наші закони регулярно вносяться зміни, які розширюють пільгові категорії, але Міністерство освіти, науки, виконавча влада, ми виконуємо закони.
Розширення оцих пільгових категорій чи не призведе до того, що на бюджетну форму навчання, скажімо, вже не зможуть потрапити не пільговики?
Ви знаєте, я думаю, що враховуючи ті інструменти, які ми створюємо, до цього справа не дійде. Хоча відверто потрібно сказати, що пільгових категорій у нас стає дедалі більше.
Чи завжди все-таки до вишів на бюджет потрапляють тепер абітурієнти справді з належним рівнем знань, а не за тими чи іншими пільговими категоріями, знову ж таки, за блатом?
За блатом я не знаю, як сьогодні можуть потрапити. Це, як на мене, досить проблематично. Ось, а те, що стосується тих чи інших пільгових категорій, ви розумієте, тут ситуація достатньо неоднозначна. Є такі пільговики, перед якими безумовно держава в боргу, і у мене немає жодного сумніву, що ми повинні завжди знаходити можливості, як їх брати на бюджет. Наприклад, діти загиблих захисників України. Тут у мене немає жодного в тому сумніву. Є такі категорії, які мають певні пільги, ці пільги значно менші, і можливість скористатись тими пільгами для деяких категорій також залежить від їх балу. І при певному балі вони зможуть скористатись пільгами, при певному у них в цьому будуть певні проблеми. Тому, насправді, кажучи, ситуація не настільки драматична. Значно більше, я вважаю, драматичною ситуацією те, що взагалі підготовку вступників до вищих навчальних закладів не можна назвати ідеальною.
Цього року вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності, так, в різні університети?
Так, 9 заяв на 4 спеціальності, кількість вищих навчальних закладів не обмежується.
І залишається ця умова пріоритетності, тобто абітурієнт має обрати собі пріоритет від 1 до 9, якому вузу він віддав би перевагу. Так от, одна
я
із...
сказав би, які конкурсні пропозиції, бо, в принципі, 9 заяв на 4 спеціальності в деяких випадках можна подати в один університет.
Ну от одна із абітурієнток, львів'янка Юлія Кизик, вона з дитинства мріє стати журналістом і цього року приготувала всі документи до вступу в університет і каже, що найскладніше в вступній кампанії їй розібратися саме з вибором пріоритетного вишу. От послухаємо, що вона говорила нашим кореспондентам.
Я якраз буду цього літа вступати. Знаю, компанію досить тяжко зараз розібратися, не тільки мені, а також моїм друзям. То дивитися з такої технічної точки зору, це найбільше проблем виникає з документами, оскільки потрібно дуже багато незрозумілих довідок, документів, які потрібно зібрати. А також, в принципі, це є з вибором пріоритету, тому що, ну, всім відомо, якщо ми поставимо на той вуз, якому ми б хотіли навчатися, то в нас виникнуть потім проблеми, тому що ми, ну, потрапимо лише в той вуз, який ми поставили пріоритетом. Я обрала журналістику, і навіть про якісь інші факультети я не дуже зараз роздумую. Я готуюсь до творчого конкурсу в університет Франка, тому це мій найбільший і найперший пріоритет. А вже коли почнеться вступна кампанія 12 липня, я вже буду детальніше роздумати, які вище факультети можна було обрати, крім журналістики.
І ще одну думку пропоную послухати. Киянка Світлана Гримчак, вона вважає пріоритетність вишу не настільки важливою. Вона вже обрала собі фах медицину і йде на контракт, щоб уникнути державного розподілу після навчання.
Ми дуже довго думали з сім'єю, куди іменно подавати документи, як взагалі відбувається вступна кампанія. Але на самом деле, якщо подивитися на сайтах університетів, то достатньо легко розібратися, куди, зачем і чому. Якщо для мене було трудно определитися іменно спеціалізацією. В більшості випадків дуже маленька різниця між тим, що учат в одном факультете и на другом. Поэтому я решила подавать документы на разные специализации, только на бюджетной основе. Действительно, есть 5 университетов и 9 специализаций, на которые можно подать документы. Но лично я решила подавать на контракт. И на контракт нет ограничений ни на университеты, ни на специализации. Тем более, я не думаю, что у человека такой большой выбор в специализации, что 9 пунктов для него будет мало.
Ось такі думки цьогорічних абітурієнтів. Нагадаю, з нами на зв'язку директор департаменту вищої освіти Міносвіти Олег Шаров. От як би ви могли прокоментувати такі зауваження абітурієнтів? Чи справді їм просто розібратися, по-перше, в умовах, по-друге, створити от цей електронний кабінет? І загалом, чи зроблено висновки з попередніх вступних кампаній в плані саме допомоги інформаційної чи якоїсь іншої для абітурієнтів?
Ну, по-перше, навіть дозволю собі зазначити, що в інтерв'ю другої, в словах другої вступниці не було жодного слова сказано про те, що вона обирає контракт для того, щоб уникнути розподілу. Тому що розподіл, насправді, кажучи, скасований. Тому я дуже просив би і вашу службу, і всі інші засоби масової інформації бути обережні з таким висловлюванням. По-друге, зверніть на іншу увагу, що 9 заяв, всі кажуть, що це не так мало, що це достатньо багато. І для гарного професійно орієнтованого вступника 9 заяв – це дійсно багато. І багато хто не буде подавати стільки заяв. Це показує практики попередніх років. Максимальну кількість заяв подають буквально лічені вступники. Основна маса вступників подає значно меншу кількість заяв, яка дійсно відповідає їх пріоритетностям. Пріоритетність – це, якщо хочете, визначення того навчального закладу, де більше за все – хоче навчатись конкретний вступник. Якщо для людини є проблемно визначити, де він більше за все хоче навчатись, то, звичайно, є проблеми з визначенням пріоритетностями. Це не більш ніж тема загальної професійної орієнтації вступників. Для переважної більшості вступників це не є проблема. А система працює достатньо просто. В минулому році у нас 55% бюджетників вступили за першою пріоритетністю. Тобто в інших випадках їм не вдалося вступити за першою пріоритетністю, бо вони хотіли, їх перша пріоритетність була топові спеціальності топових університетів, вони також не резинові. І тому ті вступники вступали за іншими пріоритетностями. За другою пріоритетністю в минулому році приблизно 14% вступили. За третьою пріоритетністю 7%. Ще, здається, 6% за четвертою пріоритетністю. Тобто за першою, другою, третьою, четвертою пріоритетністю в минулому році вступили приблизно 83% бюджетників. Я думаю, що це значно кращий результат, ніж ті часи, коли пріоритетності не визначались, і відповідним чином вступ бував достатньо випадковим.
А чи були випадки, що абітурієнти хотіли змінити цю пріоритетність, і чи йшли їм на зустріч в цьому?
Ні, не було випадків, коли йшли на зустріч, хоча, звичайно, були випадки, коли хотіли змінити пріоритетність. Справа в тому, що тут ми не можемо дозволити це собі навіть чисто технічної сторони. Інакше буде ситуація, коли деякі вступники будуть змінювати пріоритетність 10 разів на добу, причому кожен день вступної кампанії. Тому ми пропонуємо відразу при подачі заяви чітко визначитись з своїми пріоритетностями. Змінити пріоритетності не можна. При бажанні ту чи іншу заяву можна анулювати, але поставити іншу заяву на місце анульованої не дозволяється.
Пане Шаров, міністр освіти України Лілія Гриневич повідомила, що цього року участь у зовнішньому незалежному оцінюванні взяли майже на 10% менше вступників, ніж торік. Це пов'язано як з демографічною ситуацією, так і з тим, що під час цьогорічної вступної кампанії приймають, ми вже зазначили, і минулорічні сертифікати ЗНО. Тобто, якщо загалом брати, цього року у вишів буде менший вибір?
Я думаю, що буде менше в силу демографії, тому що кількість дітей, народжених 17 років тому, приблизно на 1,5-2% менше, а з урахуванням успішного набору в коледжі 2015 року, то випускників 11 класів на 4% менше, ніж в минулому році. Звичайно, вибір буде вище.
Яким буде тоді прохідний бал? Чи він буде встановлюватися вже зараз?
Прохідний бал завжди встановлюється тоді, коли оголошуються результати зарахування. До цього прохідного балу ніхто реального знати навіть не може.
Ну що ж, дякуємо вам за розмову, за інформацію і за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров. А ми продовжимо обговорення особливостей цьогорічної вступної кампанії з експертом, освітянином Єгором Стадним. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Стадний.
Доброго ранку.
Ви торік стверджували, що вступна кампанія 2016 року на бакалаврат денної форми була найбільш прозорою і чесною порівняно з усіма попередніми, завдяки автоматизованому алгоритму розподілу місць державного замовлення, в який не втручалися чиновники. Натомість, на ваш погляд, лишаються величезні проблеми зі вступом на магістратуру і на молодшого спеціаліста, де діє система вступних іспитів. Цього року ваша точка зору змінилася і взагалі ситуація в цьому питанні поліпшилася?
Цього року, по-перше, треба сказати, що цього року на бакалавраті ось цей алгоритм буде охоплювати більшу кількість спеціальностей, ніж минулого. По-перше, доєднується медицина до нього, і це дуже-дуже важливо. Отже, широкий конкурс так званий механізм «гроші за студентом» або «бюджетні місця за студентом», коли не конкурсна комісія в міністерстві, а найсильніші бюджетники несуть за собою в університети ці бюджетні місця, вона буде розширена на бакалавраті. По-друге, на магістратурі ми з міністерством разом, просто аналітичний центр CEDOS ще рік тому розпрацював концепцію про фінансування університетів на основі результатів їх діяльності.
І це формульний механізм, коли є показники, які закладені в формулу, коефіцієнти, і якщо університет має сильніших викладачів, якщо університет присутній в міжнародних рейтингах, якщо університет може залучити кошти бізнесу, якщо університет приваблює не лише випускників власного бакалаврату, а і бакалавратів інших університетів, і за іншими багатьма іншими параметрами, отже, сильніші університети отримують більше бюджетних місць на магістратуру. Це так само додає прозорості, тому що прозорості саме для розподілу бюджетних місць по країні, розумієте? Тому що раніше бюджетні місця на магістратуру, вони розподілялися просто рішенням конкурсної комісії. Як ви розумієте, ну ніхто в житті, навіть якщо буде свята найсвятіша конкурсна комісія, то розподілити в ручному режимі кілька десятків тисяч бюджетних місць між кількома сотнями університетів – це нереально, розумієте? Цього року це буде робити уже математична формула. Щодо вступу самого, отже, ми розподілимо місця, так, між університетами. А як це говорити, що ж робити щодо вступу? Щодо вступу прозорості все одно буде бракувати. Тому що механізм ЗНО застосовується лише на правознавстві. І, зрештою, сам механізм ЗНО можна застосувати далеко не на кожній спеціальності магістратури. На правознавстві це можна зробити, тому що перелік знань вступника магістратури права, він уніфікований, розумієте? Тому що галузі права уніфіковані, конституційне, цивільне, кримінальне, їх мають всі знати. А от менш регульовані професії, вони не піддаються такому. Там хіба що скрізь є англійська, яка так піддається зовні. І це потрібно впроваджувати. Так от, от прозорість на етапі вступу, саме коли вступники складають екзамени, вона все одно буде хромати цього року, і все одно потрібна пильна увага громадськості для цього.
Тобто вступні іспити, співбесіди, тут є маневр, де можуть бути якісь зловживання, і за цим треба слідкувати.
Особливо, якщо університет не веде письмовий екзамен, розумієте? Особливо, якщо університет, ну там, ну усні співбесіди, ось такі от речі, творчі конкурси і так далі, це найбільше поле для зловживань.
Пане Остапне, як ви оцінюєте оці коефіцієнти, що запроваджують регіональний коефіцієнт, тобто цим Міносвіти хоче стимулювати вступ не тільки до столичних вишів, а й до вишів в інших містах України, а також галузевий коефіцієнт, покликаний мотивувати вступників подавати заяви на інженерні і природничі спеціальності?
Дивіться, треба розкласти це питання на дві складові. Перше, звідки з'явилися вони? Ну, не Міністерство освіти було ініціатором, це ініціатива депутатів певних і, відповідно, певних регіональних університетів. Що зробило Міністерство? Міністерство запропонувало їм у відповідь, що вони можуть додати ці коефіцієнти, але ці коефіцієнти будуть настільки незначного розміру, що в реальній конкурсній ситуації, в реальному рейтинзі на якусь спеціальність вони навряд чи реально допоможуть і посунуть вступника вище за рейтингом. Тому що коефіцієнти розміром 1/100, коли ви множите конкурсний бал, ну це
1/3, так.
Дуже маленький вплив, розумієте? Тому тут треба віддати належне, що Міністерство освіти все ж таки витримало цей натиск.
Тобто, з одного боку запровадили коефіцієнти, з іншого боку від них великої користі нема.
Так, і це дуже, знаєте, це таке маківеліанська така тактика, знаєте. Тому що ми розуміємо, що нам потрібно рухатися геть в іншому напрямку. Я, ну, у вас перед цим був Олег Шаров на зв'язку. Так. Мені здається, що Олег Шаров – це якраз таки та людина в міністерстві, яка розуміє, що нам потрібно йти до вимірювання здобутків вступників, так, все більше і більше, і відходити від вимірювання різних там пільг, наданих за чи то народженням, походженням, професією батьків і так далі. Я би сказав про іншу біду, і вона набагато серйозніша. Отже, депутати не зупиняються з наданням пільг вступникам з окупованих територій Криму, Севастополя та непідконтрольних територій на Донбасі та й загалом Донецької та Луганської областей. Що я маю на увазі? Як ми знаємо, їм, вступникам з цих територій, їм гарантовані специфічні умови вступу, коли вони можуть не складати ЗНО, а йти за вступними екзаменами. І щиро кажучи, я прекрасно розумію, чому так роблять, тому що українська держава не може не забезпечити присутність та шкільної програми на цих територіях. Це абсолютно логічно і виправдано. Але всі лобісти, депутати, ректори протурбувалися в першу чергу про свою шкуру. Яким чином? Вони обмежили право вибору університетів, от якщо ви з цих територій і хочете йти за вступними, а не за ЗНО, то можете вступати лише до певних університетів. І нелегко здогадатися, яких саме університетів, які представлені у нас депутатами у Верховній Раді. Отже, це перенесені університети, це депутат Курило, який дуже сильно їх лобіює, депутат Рябчин, який дуже сильно їх лобіює, це щодо Донбасу. І пояс південних областей – Херсонська, Запорізька, Одеська, Миколаївська – це щодо Криму. І я скажу так. Це величезна ведмежа послуга цим вступникам. Їм треба було дозволити йти без ЗНО за вступними по всій Україні. Нехай обирають Харків, Київ, Чернівці, Львів, Одесу ту ж саму, зрештою. Але не можна їх закріпачувати. І тут дуже уважно я готовий акцентувати, не можна їх закріпачувати за найгіршими університетами в Україні. Тому що перенесені університети зараз – це університети, які дуже важко назвати, окрім певних винятків, чи то Донецького у Вінниці, наприклад, дуже важко назвати повноцінними закладами. Тому що вони повтрачали свої бази, вони повтрачали викладачів багатьох. Вони не лише тих, які підтримують сепаратистів, а й просто якісних кадрів, так, які просто не можуть собі дозволити приїжджати на ті місця, де просто немає як жити. Ось, і ми те, що статистично відстежуємо, вони приваблюють найслабших вступників, а це найголовніша проблема, тому що йде концентрація найгірших студентів. Пересічний рівень цих студентів набагато слабший, ніж пересічний рівень загалом по Україні.
І в результаті ми матимемо гірші рейтинги і самих університетів, і якість...
Абсолютно, ми матимемо неконкурентно спроможних випускників, і це ведмежа послуга, тому що, я перепрошую, якщо ви думаєте, ну, це я до влади звертаюся, до депутатів, якщо хтось думає, що випускник Луганського національного університету, який зараз у Старобільську, дислокується, буде конкурентно спроможним на ринку праці десь у Харкові, в Києві, я не знаю, та бодай в ближчих великих містах, то ви дуже сильно помиляєтеся. Це ведмежа послуга цим людям. Їм треба дозволити вступати по всій Україні. І зрозуміло, що без ЗНО. Зрозуміло, що вони не мають можливості підготуватися до української літератури, до історії України, тої ж самої нормально.
Так. Пане Стадне, ще хотілося б запитати, чи є вже баланс якийсь між кількістю спеціальних і спеціальностями, які готують випускників і набирають абітурієнтів, із попитом на ринку праці? Чи не виявиться так, що знову на ринку праці буде брак фахівців певної сфери і навпаки перевиробництво, скажімо так, спеціалістів інших галузей?
Дивіться, нам треба від цієї парадигми однозначно відійти, тому що ми не можемо виміряти потреби ринку праці, бо, як ви розумієте, у нас величезна і висока турбулентність. Тобто ми не скажемо вам, якої спеціальності із списку 113 спеціальностей зараз бракує або забагато, ну, тому що ринок праці, по-перше, не вимірює такими категоріями саме спеціальності, а по-друге, тому що наші роботодавці думають про те, яка буде наступна зміна в податковий кодекс, а не про те, які їм кадрові потреби треба буде через 4 роки. Розумієте? От, що би я акцентував тут, нам потрібно неодмінно скорочувати кількість бюджетних місць загалом. І чому я так кажу? Не тому, що я хочу комусь там обрізати крила, а тому, що треба вести просту, чесну розмову, якої не веде уряд жодного року. Отже, кожного року міністр освіти виходить до журналістів у червні місяці і каже, що ми збільшили кількість бюджетних місць, або ми втримали кількість бюджетних місць на рівні там минулого року і так далі. Не скорочували, одним словом. І чомусь жоден з журналістів не задає цілком логічне питання. Стривайте, як це ми збільшили кількість бюджетних місць, якщо повально всі говорять про врізання бюджетних коштів?
Пане Стат, не маємо завершувати розмову, 10 секунд буквально, останні слова.
Ну, нас не вистачає грошей на таку кількість бюджетних місць. Давайте фінансувати те, що можемо покрити. Давайте чесно казати, тоді ми уникнемо величезної проблеми. Це не дофінансування державних вищих навчальних закладів.
Дякую вам. На зв'язку з нами був експерт-освітянин Єгор Стадний. Ми говорили про старт вступної кампанії до українських вишів.